24. kapitola. Tatínku, proč nás maminka opustila? Zeptal se asi 3 dny po Pavlínině odjezdu malý Wolf. Pokud šlo o nepříjemné věci, mluvil i za bratra, který byl nesmělý a po hádkách lítostivý. Podobal se svému otci, který byl v mládí stejný. Wolf ne, už teď bylo zřejmé, že to bude kluk rváč. Neopustila nás, jen odjela za svými obchody, konejšil je Petr. To přece občas dělává. Jenže nikdy si neodvezla své truhlice, její komnata je prázdná. Nedal se Wolf. Na okamžik se přísně zadíval na Petra a pak dodal: ty nám nechceš povědět pravdu. Už nás nechce? Co jsme jí udělali? Nemůžeš jí poprosit, aby se vrátila. Chybí nám. Není to tak jednoduché, jak se vám dvěma asi zdá. Ona něco chce a já nejsem ochotný to splnit. Proto jsme se nepohodli a Pavlína odjela. Trucuje, ale má vás moc ráda. Určitě si to rozmyslí a vrátí se. Nebojte se. A teď mě nechte pracovat. Mám venku pacienty. A co když si to nerozmyslí? Nedal se Wolf, i když ho bratr tahal za rukáv, aby už tatínka nezdržovali. Tak za ní pojedu a přivedu ji, slíbil Petr, aby měl od nich pokoj. Jenže později se mu jeho slova rozležela v hlavě a ulekl se. Neměl by svým synům slibovat něco, co ve skutečnosti udělat nechce. Když si po složité operaci prstu jednoho lodníka z přístavu udělal přestávku, přemýšlel. Rozebíral možnosti ze všech stran a stále jasněji si uvědomoval, že se dostal do pasti. Jeho sestra neustoupí, znal ji. Synové se bez ní neobejdou a budou nešťastní. Navíc si musel přiznat, že v mnohém má Pavlína pravdu. Hraběnka Tůnová ho štvala a ve hře byla lékárníkova sestra Janička. Nakonec se rozhodl, že v neděli duchcovského lékaře Leopolda ve svém domě přijme a bude s ním hovořit vstřícně. Rozhodně na něj nebude protivný či jízlivý, protože on za nic nemohl. Podle Pavlíny měl přijít na oběd. Leopold ho však překvapil, protože ho oslovil ráno před kostelem, když Petr odcházel se svými syny ze mše. Představil se a omlouval se, že dorazil dříve. Byl to postarší muž s bílými vousy, oblečený do staromódního šatu se stříbrným křížem zavěšeným kolem krku. Jeho žena byla drobná černovlasá dívka, která by mohla být jeho dcerou nebo možná i vnučkou, měla černé oči a snědou pleť. Později se Petr dozvěděl, že pochází z židovské rodiny, která přijala křesťanskou víru. Netušil jsem, že se tu objevíš tak brzy, ctihodný kolego, řekl Petr překvapeně. Má sestra hovořila o poledni. Se Sárou jsme přijeli už včera a přespali jsme v zájezdním hostinci. Chtěli jsme si Děčín prohlédnout, abychom věděli, do čeho jdeme. Vykládal sice přátelsky, ale trochu unaveným hlasem Leopold. Dneska se vracíte do Duchcova? Jistě, mám tam pacienty. Ti by snad počkali, ale hrabě je... No prostě, měli bychom být večer doma. Určitě to znáš také, kolego. Petr chápavě přisvědčil. Šlechta byla všude stejná a byla zvyklá, že jim budou neurození lidé k dispozici, kdykoliv si zamanou. Cítil, že je mu duchcovský lékař sympatický, protože měli stejné problémy a proto ho pozval do svého domu hned. Přešli rynek a ulicí k přístavu pokračovali k jeho domu. Duchcovský lékař kráčel pomalu, měl zřejmě problémy s chůzí. Stále se opatrně díval pod nohy, aby někde neklopítl. Jeho žena byla stále 2 kroky před ním a prohlížela si domy a lidi. Petr jim ukázal svůj dům, pak je usadil v obytné jizbě ke stolu a donesl jako rychlé pohoštění pivo a kus sýra. Se sousedkou se včera dohodl, že pro jeho hosty uvaří oběd. Poslal pro ní Wolfa, že jí prosí, zda by se nemohla dát do práce hned, protože oběd se bude podávat dříve. Líbí se mi tady, shrnul duchcovský lékař první dojem. Tvůj dům je solidní, stejně jako ten můj. i když ten můj je o něco větší. Uznávám, že tenhle stojí na dobrém místě. Soudím, že cena našich domů by při prodeji byla asi tak stejná, takže bychom si nemuseli nic doplácet. Příští neděli uvidíš sám. Řekl to tak, že to neznělo jako pozvání, ale prosté konstatování dohodnutého obchodu. Pavlína zjevně v Duchcově nezahálela. Petr se zamračil, ale své rozladění překonal, protože nechtěl být nespolečenský. Připili si a pak začal vyzvídat. Nikdo neopouští rád domov, kde má své vzpomínky a pacienty, kteří mu důvěřují. Proč si na nabídku mé sestry kývl? Budu upřímný. Mne k mému domovu váží vzpomínky spíše smutné. Pochoval jsem tam už dvě ženy a chci se těch vzpomínek zbavit. Jsme se Sárou teprve půl roku a chceme žít šťastně. Nemám ten dům ráda, řekla jeho žena tiše. Měla hezký hlas a bylo zřejmé, že její slovo má v rodině váhu. Stárnoucí manžel musel obvykle vycházet vstříc rozmarům mladé ženy, pokud to ovšem nebyl sňatek nerovný, kdy si bohatý muž bral chudou dívku, jejímž jediným věnem byla krása a mládí. Sára pocházela z bohaté rodiny a vážený lékař byl pro dívku s cejchem židovky výtečnou partií. Pro Leopolda to zase bylo vítané zpříjemnění stáří a i proto se jí snažil vyhovět. Mohl bys přece svůj dům v Duchcově vyměnit za jiný a zůstal bys tam, kde to dobře znáš, zpovídal ho dál Petr. Chtěl celé věci přijít na kloub, protože tohle prosté vysvětlení se mu příliš nelíbilo. Kromě jiného, protože se ta logika dotýkala jeho samotného, i jemu doma všechno neustále vyvolávalo smutné vzpomínky. Mohl bych to udělat, milý kolego. Jsem starší než ty a věř mi, až budeš mít na hlavě šediny, jako já, pochopíš, že není vždycky štěstím, pokud lidi kolem sebe dobře znáš. Nemusíš téměř přemýšlet, protože už předem víš, co který pacient bude chtít a co mu schází. Sára má hodné a slušné rodiče, má tři bratry. Ovšem, matka miluje především ji. Ani to není pro stárnoucího manžela snadné. To vše je pravda, ovšem budeme mluvit otevřeně, ozvala se nečekaně Sára. On léčí a já se starám o domácnost. Rodiče mne ovšem vychovali tak, abych rozuměla nejen kuchyni, ale i penězům. Děčín je mnohem větší a bohatší město než Duchcov. Je tu více zámožných pacientů a tvé příjmy jsou jistě vyšší než naše. V Duchcově budeš mít méně práce a zbude ti čas na rodinu. A stejně tak na tvou sestru, mimochodem je to skvělá žena. Naštěstí je zámožná, takže ti nižší příjmy vadit nebudou. Svěřila se mi, že ti slíbila přispívat na domácnost. Proto jsme vděční, že jsi ochotný nám tohle výnosnější místo přenechat. Vlastně vám oběma, tobě i Pavlíně. Budeme se modlit za tvé zdraví, dodal Leopold. Petr mlčel. Neuměl si s přívalem těch argumentů poradit a nevěděl, jak těm dvěma říci, že se do Duchcova stěhovat nebude. Naštěstí se za chvíli oba zvedli, i když je pozval na oběd. Poděkovali za jeho čas a pospíchali domů. Odpoledne se Petr vydal na hřbitov. Ze starostí ho rozbolela hlava, potřeboval si ji provětrat. Necítil se zrovna nejlépe. Posadil se k hrobu své ženy a usedavě se rozplakal. Navzdory všemu, čím si prošel, byl v duši stále tím malým Petříčkem z Falknovské hutě, kterému vhrkly slzy do očí při každém příkoří, skutečném nebo domnělém. Teprve bratr jeho pozdější ženy Wolfík si ho tam vzal do parády a učil ho místo pláče používat pěsti. A Janička, jak byla něžná a křehká, ho vlastně učila totéž, i když jinak. Jednou mu řekla, když seděli v křovinách za pecí, brečívají holky, protože nemají dost síly, aby zmlátili vás, kluky. Vy to máte snadnější, protože vy tu sílu máte. Tak nefňukej. Tehdy jí nábožně naslouchal, ale to byly ještě děti a on kolem ní nesměle našlapoval. Když se na něj usmála, odvrátil stydlivě pohled stranou, aby ji nenapadlo, že se mu líbí. Tehdy se za své city styděl. Sám nevěděl, jak k tomu sebral odvahu, ale právě tam v křoví ji objal a poprvé políbil. Samozřejmě na tvář a pak hned utekl. Dlaní pohladil chladnou hlínu jejího hrobu. I když už na stromech vyrážely první pupeny, v noci ještě mrzlo a půda byla tvrdá a ledová jako kámen. Otřásl se při představě, že v téhle půdě leží Janička. Ani po letech se nedokázal s touto realitou smířit. Taky nedokážu zapomenout, ozval se za ním klidný, vyrovnaný mužský hlas. Rozmrzele se ohlédl. Toho muže si pamatoval, občas se na hřbitově potkávali. Stával se sepjatýma rukama u hrobu, který ležel jen o pár kroků dál. Nikdy však spolu nepromluvili, jen se tiše pozdravili. Byl bledý a měl horečnaté oči. Žena? Zeptal se Petr, aby nevypadal nezdvořile. Žena, potvrdil. Pak se otočil a se schýlenou hlavou zamířil k vratům hřbitova, ale nedošel k ním, protože se najednou zhroutil na cestičku mezi dva hroby. Jeden z nich byl čerstvý. Petr se k němu rozběhl, ale hned poznal, že ten muž je mrtvý. Na jaře vždycky umírali starší lidé častěji. Po zimě nemělo tělo sílu a v sevřeném labském údolí přinášel vítr jedovaté povětří. Nechal ho ležet a vydal se ohlásit jeho smrt na radnici. Postarat se o mrtvého nebyla Petrova věc. Jako lékař měl na starosti živé. Není místní, přistěhoval se sem před několika lety, vykládal Petrovi jeho přítel, notář Hubert. Jmenoval se Heliodor a byl to varhaník a příležitostný hudebník, ale pokud vím, žádnou ženu neměl. Už tehdy byl vdovec. A čí je ten hrob, ke kterému chodíval? Zeptáme se hrobníka. Ale ani ten nevěděl. Hrob nebyl označen jménem, jen na něm stál starobylý kříž s trnovou korunou a s nápisem Prach si a v prach se obrátíš. Pozvání svého přítele notáře na číši vína odmítl, nebylo mu dobře a trápil se. Byl zoufalý z rozhodnutí, které stálo před ním. Ať bude jakékoliv, vždycky něco ztratí. Večer nemohl Petr usnout. Před očima měl stále tu podivnou událost na hřbitově. Jako lékař byl na smrt zvyklý, přesto se s touhle nemohl nějak vyrovnat. Nebyl pověrčivý, ale hlavou se mu honilo, že tohle nemohla být náhoda. Proč ten varhaník truchlil u hrobu, kde možná ani nebyl pochovaný žádný jeho blízký? Nakonec usnul, ale probouzeli ho divné sny, v nichž běhal cizími ulicemi a nemohl najít hřbitov ani svůj dům. Do tmy se probouzel spocený a celý rozlámaný. Nakonec vstal a šel se napít. Sáhl si na zápěstí, aby si změřil puls, protože se necítil ve své kůži. Zjistil, že má horkost. Netušil však, co mu je. Vydal se do své pracovny a namíchal si z bylin posilující směs. V kuchyni zapálil třísky a když se rozhořeli, udělal si odvar a ten ještě teplý vypil. Cítil se strašně malátný a tak si sedl na lavici, aby si odpočinul. Před očima se mu myhl kříž s nápisem Prach si a v prach se obrátíš. Pak ztratil vědomí. Když zase otevřel oči, byl ve svém lůžku a v křesle vedle něj seděla jeho sestra a dřímala. Kde ses tu vzala? Zeptal se malátně. No konečně, ty čumáku, vykřikla Pavlína, vyskočila a rychle mu vyměnila studený obklad na čele. To Leopold, když se vrátil do Duchcova, požádal mě, abych za tebou zajela. Říkal, že se mu nelíbily tvé oči a varoval mě, že jsi nejspíše nemocný. Není to ale nic vážného, podle něj je to z přepracování a opuštěnosti. Jsi uvnitř příliš kyselý, ale neboj se, dal mi pro tebe léky. Musíš však změnit stravu a vůbec musíš začít žít jinak. Za měsíc se Petr přestěhoval i se svými syny do Duchcova. Vilemína se na zpáteční cestě z Vídně zastavila v Litoměřicích a krajskému soudci odevzdala list hraběte Filipa Josefa Kinského. Netušila, co v něm je, protože byl zapečetěný. Zkusila se soudce zeptat, zda tenhle přípis jejímu bratranci pomůže, ale byl to upjatý a namyšlený muž a povýšeně ji odbyl. Matyášovi v hajdě sice tvrdila, že je všechno na dobré cestě, ale jistá si tím nebyla. Hraběti Kinskému ve Vídni nevyhověla, mohl se jí třeba pomstít. Kdo ví, co v listu bylo? Dozvěděla se to až o měsíc později, když do kanceláře na Kamenickém zámku dorazil z Litoměřic nový změněný rozsudek. Adama totiž věznili v Kamenici, protože povinností každé vrchnosti bylo starat se na své náklady o zločince z jejich panství. Na zámku měli za kancelářemi šatlavu, na kterou dohlížel jeden z byřiců. Správce Heribert list okamžitě otevřel, přelétl pohledem, pak si dal osedlat koně a vyrazil do Bělidla. Věděl, že tam Vilemínu najde. Podnik byl v plné práci, Vilemína dokonce přibrala další zaměstnance. Co ty tady? Zeptala se překvapeně a rukou si otřela spocené čelo. Pomáhala ženským u kotlů slouhem. Občas to dělávala, protože jí babička Anna radila, že takhle se nejlépe upevňuje autorita. Nikoli příkrými slovy, ale skutky. Zaměstnanci museli vidět, že jejich paní práci ovládá stejně dobře jako oni. Navíc tohle byla příležitost, aby si s nimi mohla Vilemína porozprávět důvěrněji, než kdyby se vyptávala ve své kanceláři. Díky tomu už dávno nikomu z osazenstva nevadilo, že podnik řídí žena. Pro tohle podnikání naštěstí neplatili cechovní předpisy, které něco takového v případě řemeslníků striktně zakazovali. Když se o Vilemíně v hospodě posměšně vyjádřil jeden z hostů, byli u toho dva nádeníci z Bělidla a ti mu dali vybrat. Buď se Vilemíně přede všemi omluví, nebo mu nařežou. Rozumně zvolil tu první možnost, protože oba nádeníci byli chlapi jako hory. V Bělidle měli na starosti ty nejtěžší práce. Při vaření louhu bylo od ohně vždycky horko, proto měla Vilemína na sobě stejně jako ostatní ženské jen lehkou košilku, prostou suknici a rozpuštěné vlasy svázané šátkem. Její rozesmáté rty trochu stuhly, když Heriberta zahlédla, protože jí došlo, že přišel kvůli Adamovi. Houkla na ženské, aby to vzali za ní a opustila stavení s vysokou špičatou střechou, v níž byl otvor pro dým a výpary louhu. Její Bělidlo bylo jedno z mála v kraji, kde si louh připravovali sami. V tom jí svými znalostmi na začátku pomohl právě Heribert a díky tomu šetřila peníze. Po louhu byla s růstem produkce plátna poptávka a byl stále dražší a dražší. S vrchnostenským správcem zamířila ke dvěma dřevěným lavičkám u potoka, na nichž při dobrém počasí odpočívali během přestávek zaměstnanci. Ještě než dosedli, zeptala se, jak to dopadlo. To záleží na tom, co jsi od toho rozsudku očekávala, Vilemínko, začal uvážlivě. Zatraceně ty spod tou parukou už asi taky zhloupl, skočila mu do řeči. Bude Adam žít? Bude. Zhluboka si oddechla. Filip se tedy zachoval čestně. Nesklamala se v něm. Soud ovšem našemu hraběti nevyhověl úplně ve všem. Pokračoval trochu rozpačitě Heribert. Tvá teta Hildegarda nejspíše nelitovala peněz a uplatit se dá každý, to ti snad nemusím vykládat. Soudce obzvlášť, protože obchodovat se spravedlností je skoro tak snadné jako s vírou. Potrestal Adama pokutou 50 tolarů. Pokud je nezaplatí, bude oběšen. Jakmile zaplatí, mohu ho propustit z šatlavy, ale pod podmínkou, že se dostaví do Litoměřic a odvedou ho na vojnu. To je hodně přísné, pokyvovala hlavou Vilemína, ale život má větší cenu. Chudák, takhle si zničit život kvůli holce. A přitom nebyla zdaleka tak hezká jako si ty, řekl Heribert, který nemohl odtrhnout oči od její košilky. Byla ze slabého plátna, lepila se na spocené tělo a Vilemíniny půvaby látka ani v nejmenším zakrýt nedokázala. Právě naopak. Při práci si toho nikdo nevšímal, protože všechny ženské se oblékaly stejně. Tady se pracovalo především s vodou a mokrými látkami a byla by nebetyčná hloupost se kvůli tomu strojit. Pokud na dělnici podomek zíral déle, než se slušelo, odbyla ho obvykle gestem, které by se mezi měšťany považovalo za oplzlé, ale tady většinou vyvolávalo jen dobromyslný úšklebek. A byl klid. Vilemína postřehla, na co se její přítel tak zaujatě dívá, a zrudla. Vyskočila z lavičky, ale byla skoro hned zpátky. Vzala si suchou plátěnou košilku a přes ní navlékla lajblík. I tak ti to sluší, řekl bez rozpaků správce Heribert. Zpátky k rozsudku, protože Adam nemá rozhodně vyhráno. On sám peníze nemá, ale tolik jich nemá ani jeho otec Matyáš. Pokuta se přitom musí složit do 2 týdnů. Matyáš je nemá, ale já ano. Zajedeme spolu na zámek, zaplatím, dáš mi kvitanci a Adama ještě dneska propustíš. To máš u sebe tolik peněz v hotovosti? Něco ve stříbře tu mám a zbytek budou dlužní úpisy, protože tu a tam půjčuji důvěryhodným mužům. Vezmeš je místo peněz? Všechny jsou od kamenických kupců. O tom, jak se má pokuta zaplatit, se litoměřický soud nezmiňuje. Takže ano, mohl bych si je vzít. Ale na tom bys prodělala, protože úpisy ti zajišťují úroky. Možná to vyřešíme jednodušeji, protože tobě věříme. Dej, co máš, a na zbytek mi bude stačit tvůj úpis. Až budeš mít, vyplatíš ho. Pokud to bude do konce roku, žádné úroky platit nebudeš. Adama ještě dneska propustím. Jsi velkorysý, připustila opatrně Vilemína. Stále měla ještě v živé paměti otřes, který ve Vídni zažila. Nechtěla ztrácet přátele jen proto, že od ní očekávali víc, než jim mohla dát. Známe se přece tolik let, Vilemínko, odvětil Sněhou, ale v jeho hlase postřehla skrývaný smutek. Neměla by se vyptávat, protože to mohlo vyznít jinak, než jako obavy o důvěrného přítele, ale nedalo jí to. Nerozumíte si doma? Tak nějak. Ale kdo nemá doma problémy? Kdys viděla Lukáše naposledy? Nevyhledávám ho. A on mě taky ne. Odsekla suše. Teď na sebe dostala zlost, že tenhle hovor začala, ale Heribert to pochopil a sám se vrátil k záležitostem jejího bratrance Adama. Je ti jasné, že už ho nejspíše nikdy neuvidíš. Vojenská služba je doživotní řemeslo. Jak jsem už řekla, hlavní je, že bude žít. Některým žoldnéřům se prý daří celkem slušně, pokud mají štěstí a není zrovna válka. Nebo se nedostanou do rukou rytmistra, který se vyžívá v násilí. Mám v Litoměřicích přítele, který má na starosti verbování vojáků. Požádám ho, aby Adama přidělil k dobrému pluku. I když na vojně můžeš narazit na troubu kdekoliv. Víc se ale opravdu pro Adama udělat nedá. Odvděčím se ti. Vyhrkla, ale hned trochu zrudla a zakoktala se, protože jí došlo, jak to mohlo vyznít. Jednou ti tenhle slib připomenu. Opáčil a neskrýval pobavení, protože pochopil. Půjdeme do kanceláře. Adam se určitě bude chtít doma rozloučit. Dám mu pár dní, takže ho musím propustit ze šatlavy rychle. Na zámku nejprve všechno sepsali a pak dal Heribert přivést do své kanceláře Adama. Tam mu přečetl rozsudek a vysvětlil, co pro něj jeho sestřenice udělala a co ho v budoucnu čeká. A ještě něco, dodal na konci svého proslovu důrazně. Pokud bys na vojnu nenastoupil nebo z ní někdy v budoucnu utekl, prohlásí tě za dezertéra. Dříve nebo později tě chytí a popraví. Ale nejen to. Pokud dezertuješ, budou potrestáni i tví rodiče a předpokládám, že by si hrabě Kinský vylil zlost i na Vilemíně, neboť by to byla s ohledem na jeho přímluvu urážka a v očích krajských úřadů ostuda. Takže chlapče, když už jsi to takhle zavařil, chovej se rozumně a snaž se ze života vytěžit pro sebe co nejvíce, ale vždycky jednej jen poctivě a podle vojenských řádů. Vám se to mluví, pane správce. Chtěl jsem pracovat, oženit se a mít děti, povzdechl si Adam. Během měsíce, který strávil v šatlavě, pohubl a protože se nemohl mít, měl slepené vlasy, špínu za nechty a na bradě strnisko vousů. Ale přesto děkuji. Zvláště tobě, Vilemínko. Není to zvláštní? Nechtěně jsem zabil člověka a div mne za to nepopravili. Teď budu voják a popraví mě, pokud nebudu zabíjet. Kristovi se tenhle svět nějak nepovedl. Poběžím domů, abych rodiče uklidnil, že budu žít. Dokdy se mám dostavit do Litoměřic? Stačí tak do týdne. Než odejdeš, zastav se tu, musím ti napsat glejt, řekl vrchnostenský správce. Adam objal Vilemínu a stiskl ji tak silně, až vyjekla. Nikdy ti to nezapomenu, pošeptal jí dojatě do ucha a pak rychle vyběhl z kanceláře, aby si nevšimli slz, které měl v očích. Věděl, že vojenské řemeslo je jako každé jiné, ale přesto z něho nadšený nebyl. Do armády se dávali naverbovat chudí mládenci, nebo tím vojenská služba zajišťovala slušnější živobytí, než by měli doma. Alespoň tak jim to slibovali verbíři. Říkávali bodře, nebuďte hloupí, čeká vás chlast a spousta ženských, zábava, jakou nemáte nikde jinde, slušné oblečení, střecha nad hlavou a až do konce života nebudete muset pracovat. Adam hloupý nebyl a proto těmhle slibům nevěřil, jenže nic jiného mu nezbývalo. Když už udělal jednu hloupost, umiňoval si, že další už udělat nesmí. Doma ho uvítali s otevřenou náručí, rychle jim pověděl, co a jak, a hned pospíchal do hospody, protože doufal, že tam narazí na své kamarády a hlavně na Rautenštrauchovu neteř. V šenku ho halasně uvítali a všichni místní mu připíjeli, protože v jejich očích byl hrdinou. V hajdě se vědělo, jak se to celé seběhlo. Chránil bezbranou dívku. Když nedávno projížděla Hildegarda v bričce přes náves, několik ženských jí hlasitě nadávalo a kdo si po ní hodil drn trávy. Podala žalobu do vrchnostenské kanceláře, ale protože neznala jména těch, kteří ji uráželi, nestalo se nic. Správce Heribert odmítl tu věc vyšetřovat s odkazem na fakt, že ona sama není poddaná hraběte Kinského. Pokud si chce stěžovat, pak musí krajskému hejtmanovi. Navzdory své zášti však nebyla Hildegarda hloupá a věděla, že to nemá smysl, protože by utratila jen další peníze a stejně by se nic nezjistilo. Obyvatelé Hajdy byli proti ní a nikdo nebude vypovídat proti svým sousedům. Navíc měla po manželově smrti spoustu jiných starostí. Syn studoval v Praze a dcera byla neschopná, takže celá falknovská huť zůstala jen na ní. Adam si z hosty v šenku ochotně připil, ale byl jako natrní, protože Kačka tam nebyla. Vzal si stranou hospodského, protože ten věděl vždycky všechno. Jo, chlapče, tu už neuvidíš. Otec ji poslal ke své sestřenici do východních Čech, než se na tuhle ostudu zapomene. To víš? Musí myslet na její počestnost, jinak ji neprovdá. Radím ti, zapomeň na ni. Adam se spil do němoty. Za dva dny opustil Hajdu a vydal se pěšky do Litoměřic. Kráčel po známé cestě do sloupu, ale ani jednou se neohlédl a necítil ani dojetí. Tahle část jeho života byla definitivně pryč.